Topias tässä, moi. Kuuntelet verkostopodcastia. Ennen tämän kertaista jaksoa haluan kutsua sinut mukaan rakentamaan kanssamme seurakuntayhteisöjä pääkaupunkiseudulla. Löydät lisätietoja yhteisöistämme ja toiminnastamme osoitteesta verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt päivän podcastiin.
Tämän sunnuntain evankeliumi on meille Johanneksen evankeliumista 6. luvusta. Ja mä jo annan tämmöisen disclaimerin. Siis Raamattu on usein tosi vaikeaselkoinen ja kryptinen kirja, ainakin mun mielestä. Ja tänään jotenkin on taas sellainen teksti, että piti ihan muutamaan kertaan miettiä, että mitähän tästä nyt puhuisi. Ja luetaan ensin Jumalan ikiaikaiset sanat UT2020 käännöksen mukaisesti ja sitten muutamia ajatuksia kovin kryptisestä tekstistä. Näin sanoo Jeesus. Minä olen elämän leipä. Teidän esivanhempanne söivät mannaa vaeltaessaan asumattomalla seudulla, mutta ovat silti kuolleet. Tässä on teille taivaasta laskeutunut leipä. Jos joku syö sitä, hän ei kuole koskaan. Minä olen elävä leipä, olen tullut taivaasta. Se, joka syö tätä leipää, saa elää ikuisesti. Minun ruumiini on se leipä, jonka annan, jotta maailma saisi elää. Tämä sai juutalaiset väittelemään keskenään. He inttivät, miten hän voisi antaa meille ruumiinsa syötäväksi. Siihen Jeesus sanoi, minä sanon teille, miten asia on. Jos ette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Se, joka syö minun lihaani ja juo minun vertani, saa elää ikuisesti. Minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Minun lihani on todellista ruokaa ja minun vereni todellista juomaa. Se, joka syö minun lihaani ja juo minun vertani, pysyy minussa. Minäkin pysyn hänessä. Elävä isä lähetti minut ja minä saan elämäni häneltä. Samoin saa minulta elämän se, joka syö minua. Tämä on se leipä, joka laskeutui taivaasta. Se ei ole sellaista kuin se leipä, jota esivanhempanne söivät ja kuolivat silti. Se, joka syö tätä leipää, saa elää ikuisesti. Mikä on sun lempileipä? Mikä on se leipä, joka saa niinku veden kielelle nyt, kun sitä ajattelee? Ja mä oon hirveän pahoillani, jos jollekin on tullut vaikka keliakia ja joutunut luopumaan leivästä. Mutta mikä olisi sellainen leipä, joka oikein niinku herättää vähän niitä semmoista, tulee vähän niinku, nousee niinku vesi kielelle? Tuohon screenille tulee kuva niinku meidän lasten semmoisesta lempileivästä. Se näyttää tollaselta. Se on iso kasa naan leipiä Keski-Aasiasta, missä me asuttiin pitkä pätkä. Ja toisinaan meidän lapset muistelee, että muistatteko te sen, kun se meidän kadun leipomon leipä. Se on aivan tulikuumana tullut tandiruunista ja sitä ei niin kuin pysty edes käsissä pitämään, se höyryää. Ja sitten sä tuot niitä isompi nohimaa ja siitä ruvetaan syömään. Ja ei että. Nyt tuli vähän vesikielelle itsellekin. Jeesus puhuu tänään elämän leivästä. Jostakin, joka saa sut niin kuin koko sun elämän. Tässä puhutaan ikuisesta elämästä. Tässä on tosi monia tasoja. Jostakin, joka on enemmän kuin vaan se joku vanha, kuiva, niin kuin nuhjunen leipä. Jotakin, joka on niin kuin elämän leipää. Tänään mä haluan pohtia sun kanssa, että mitä se elämänleipä voisi olla. Sitten, että mitä se ei ole. Ja sitten, että miten sitä elämänleipää voisi syödä. Tällaiset kolme asiaa. Mitä elämänleipä on, mitä se ei ole ja sitten, miten sitä elämänleipää voisi syödä. No vähän siitä, että mitä se elämänleipä on, niin tämä evankeliumin katkelma on sellaisessa hetkessä, jossa Jeesus on just ruokkinut ison väkijoukon. Eli hän on antanut ihan konkreettista leipää niille ihmisille syödä. Ne on täyttänyt vatsansa. Se on ollut varmaan myös tosi hyvää leipää. Mä ajattelin, että Jumala ei tee mitään, niin kun Jumala luo jotakin, niin se on hyvää. Ja ihmiset sai vatsansa täyteen ja se täytti heidän tarpeensa siinä. Tuossa pitkähkössä evankeliumin katkelmassa Jeesus viittaa myös tämmöiseen mannaan, joka on semmoinen vanhan testamentin kertomus Israelin kansasta, kun he vapautuu Egyptin orjuudesta. Ja he saa sitten taivaasta sellaista niin kuin yllättävää Jumalan tarjoamaa leipää siellä erämaassa, jossa he kulkee. Eli elämän leipä oli jotenkin yksi taso siinä, että sillä ruokittiin ihan sitä fyysistä nälkää. Kerran siellä Egyptin orjuudesta ja nyt Jeesus oli tehnyt leipää koko kansalle syödä. Mutta tämä ei oikeastaan ole se, mikä siinä jutussa, niin kun siinä sanotaan, että juutalaiset niin närkästyy ja hermostuu, niin se ei ole nyt se ongelma, että Jeesus on antanut leipää. Oikeastaan se on se ihan avainlause varmaan, mikä niitä ensimmäisenä rupesi nyppimään, kun Jeesus sanoi, että minä olen elämän leipä. Jeesus, itse asiassa meillä on Johanneksen evankeliumissa 7 sellaista eri kohtaa, jossa Jeesus aloittaa sanomalla minä olen ja sitten hän sanoo eri asioita. Se miksi se oli niin kuin vähän semmoinen asia, jota ei olisi pitänyt edes sanoa, oli se, että kun Jeesus sanoo minä olen, niin hän rinnasti itsensä Jumalaan. Vanhassa testamentissa, kun Israelin kansa yritti ymmärtää, että millainen Jumala on, niin yksi tapa, miten Jumala ilmaisi itseänsä, oli näillä sanoilla minä olen. Eli jotenkin Jumala niin kuin tyhjentävästi vaan sanoi, että minä olen. Ja sitten tietyllä tavalla kaikki, mitä on, niin on jotenkin lähtöisin Jumalasta. Ja hän sanoi tällaisen absoluuttisen niin kuin ilmaisun itsestään. Ja kun Jeesus käytti tätä minä olen -termiä, niin se heti niin kuin vei niiden ajatukset siihen, että nyt tässä on joku ihminen, joka väittää ikään kuin olevansa Jumala. Ja lopultahan se vei sitten Jeesuksen ristille, koska häntä syytettiin, että hän tekee itsensä Jumalan kaltaiseksi. Se oli Jumalan pilkkaa. Ja näin niin kuin tässä, mitä se elämän leipä on, niin se on jotakin samaan aikaan Jumalan valtakunnassa varmaan niin kuin ihan sitä arkista Jumalan huolenpitoa. Me kohta rukoillaan Isä meidän -rukous, jossa sanotaan, että anna meille meidän jokapäiväinen leipämme. Se on se huolenpidon rukous, että Jumala antaisi sen, mitä me tarvitaan. Ihan sen fyysisen ruoan ja kaiken muun, mitä elämiseen liittyy. Mutta sitten Jeesus puhuu jostakin paljon syvemmästä, kun hän sanoo, että syömällä tätä elämän leipää meillä on ikuinen elämä ja hän rinnastaa itsensä Jumalaan. No ettei tämä nyt niin kuin kryptisyys vähenisi, niin sitten Jeesus jatkaa, että minun ruumiini on se leipä, jonka annan, jotta maailma saisi elää. Ja sitten hän jatkaa, että täytyy syödä hänen ruumistaan tai ihmisen pojan ruumista ja pitää juoda ihmisen pojan verta. Tätä äsken kun luin tätä tekstiä, niin mulle tuli mieleen semmoinen lapsuusmuisto. Tämä on ihan siis faktinen asia, että mulla oli, pelasin fudista, ei milloin meidän virallinen jalkapallon pelaaja, mutta mäkin vähän aikaa pelasin, niin mulla oli juomapullona siis sellainen valkoinen pullo, jonka mä olin saanut äidiltäni, joka oli kotitalousopettaja, ja siinä pullon kyljessä luki tuoretta verta. Se oli niin kuin hauska vitsi mun mielestä. Se oli siis siihen aikaan kaiverillettyjä edelleenkin kaupasta saa, en mä tiedä, mutta äitini oli sitten valmistanut tuoreesta verestä verillettyjä tuolla koulun opetuksessa. Niin onhan se nyt aika kryptistä, jos tuosta nyt ajattelee, että Jeesus kuitenkin sanoi näin faktisesti, että pitäisi syödä mun lihaa ja pitäisi juoda mun verta. Jos ajatellaan, että mä lähtisin tästä tuonne munkkaan hiippailemaan ja kertoisin, että mähän niin kuin itse asiassa koe olevani Jumala ja mun lihaa pitäisi syödä ja mun verta kannattaisi juoda, niin luultavasti porukka niin kuin ignoraisi mua tai sitten joku soittaisi kohta 112 ja sanoisi, että täällä on vähän kaveri, vähän harhanen. Ja tällaisia ajatuksia, varmaan fiiliksiä myös Jeesuksen kohtaaminen herätti siinä hetkessä. Ja jos joku nyt niin kuin kuuntelee tätä ja ajattelee, että no kyllä mulla herää ihan samat fiilikset edelleen, niin en mä tiedä, ei se hirveän niin kuin ihmeteltävä asia ole. Ja jotenkin sitten pitäisi ymmärtää, että jos ja kun Jumala on meille tällaisen sanan antanut ja ajatella, että jos tämä on Jumalan sana, niin mitä se voisi tarkoittaa? Mitä se tarkoitti silloin? Mitä se voisi tarkoittaa tänään? Mä ajattelin, että se yksi asia, missä se elämänleipä edelleen, mitä se on, oli se, että Jumalahan puhuu aina ajassa ja paikassa ja siinä tilanteessa. Israelin kansalla, jolle Jeesus puhuu ensisijaisesti niitä omia puheitansa, niin he ymmärsi tämmöisen uhraamisen hirveän, niin kuin, tavallaan se itse uhraaminen ei ollut mikään uusi juttu heille. Ja jos katsoo niin kuin antropologiaa ja ihmisen, niin kuin ihmisten historiaa, niin lähes kaikilla kansoilla on jonkinlainen niin kuin uhrikultti. On olemassa tai kansoja, jotka toi ehkä vain jumaluudelle jotakin, vaikka sitten niin kuin viljaa tai näin, mutta siinäkin on siitä leivottua jotakin, mutta hyvin tyypillisesti tuodaan jotakin ikään kuin lepyttääkseen sitä jumaluutta, ajatellen, että jos mä haluan olla yhteydessä Jumalaan, niin täytyy jotenkin lepyttää sitä ja tehdä jotain sen Jumalan hyväksi. Tähän niin kuin maailmaan, jossa niin kuin Israelin ympärillä olevilla kansoilla oli jopa niin kuin ihmisuhreja ja juutalaisella kansalla oli näitä eläinuhreja, niin siihen maailmaan Jeesus sitten puhui, että hänen ruumiinsa ja hänen verensä, jotenkin niin kuin se heille ei ollut niin outo yhtälö. Ja meillähän tämä voi kuulostaa vähän kummalliselta, kun vertakaan ei enää tule tuoretta verta pullosta ja ruoka ostetaan niin kuin jauhelihat vakuumista ja näin edelleen. Mutta kun me asuttiin siellä Keski-Aasiassa, mistä tuon leipäkuvankin näytin, niin meillä meni niin kuin jonkun aikaa tajutessa, että kun meillä torstaisin usein kävi niin kuin portilla, kävi joku koputtaa ja sitten tuli joku kiva ruoka-annos. Ja ei oltu voltattu, mutta silti tuli, eikä ollut mitään maksua, vaan naapurit, siitä lähinaapurit tuli ja sanoi, että hei, tässä olisi ruokaa. No, kiitettiin kauniisti ja syöttiin. Sitten me jonkun ajan päästä havahduttiin tai opittiin ymmärtämään se, että se torstai oli itse asiassa uhripäivä. Eli silloin vaikkapa siitä syystä, että perheessä oli ollut kuolemantapaus, ja nyt sitten lepytettiin Jumalaa, että semmoinen kiiras tuli tai mikä se tie onkaan niin kuin kerran paratiisi, niin voisi olla lyhyempi. Tai sitten, että oli ollut vaikka autokolari ja ei ollutkaan käynyt mitenkään. Niin sitten kuitenkin ajateltiin, että nyt pitää lammas tai kana, riippuen varallisuudesta, niin uhrataan se, koska me säästyttiin. Niin nyt, että Jumala leppy, niin uhrataan nyt joku eläin ja sitten tehdään siitä ruokaa ja tarjoillaan naapureille. Ja näin tällainen käytäntö ihmiskunnassa jatkuu, ystävät hyvät, tälläkin hetkellä lukemattomat ihmiset ajattelee näin. Ja nyt mä en tiedä, mitä se herättää sussa, ja mä veikkaan, että voi ajatella, että on aika primitiivistä. Tai mä veikkaan, että mä itsekin jos ajattelen näin. Mutta kun mä tätä pohdin, niin mä havahduin siihen, että itse asiassa mä väitän, että me kaikki uhrataan koko ajan. Ja itse asiassa mä väitän, että me toisinaan jopa uhrataan ihmisuhreja. No niin, älkää hätäiltä. Otetaan tilanne sun elämä tai mun elämästä. Mitäpäs mä nyt toista elämästä puhumaan? Mä oon yleensä aika lunki ja lepposa, mutta sitten jos mä hermostun, niin mä oon todella vihainen ja kiukkunen. Ainakin voitte mun puolisolta, niin netalta tarkistaa asian. Ja riidan tilanteessa mä uhraan hänet täysin sumeilematta. Mä kerron, kuinka hän oli kaikissa asioissa väärässä, mä olin oikeassa, sun täytyy muuttaa nämä, koska asiat menee näin. Ja mä huomaamattani täysin suvereenisti uhraan hänet siinä riidan keskellä. En tiedä, saatko kiinni ajatuksesta, mutta me ollaan suuttuessamme riidan tilanteessa se toisen millään todellisuudelle mitään merkitystä. Mä uhraan sen toisen ihmisen oikeudet, hänen niin kuin mielipiteensä, hänen koko hänen olemassaolonsa ja lyttään, ainakin mä onnistun siinä hirveän hyvin. Ja tai sitten jos seuraat tämän päivän somea, niin siellä erilaisissa kuplissa olevat ihmiset, ihan yhtä lailla kristityt kuin kaikella muullakin tavalla mieltävät ihmiset, niin he kertoo nyt aivan niin kuin faktana, että kuinka tämä porukka täällä on täysin sitä, tätä ja tuota, ja ne on kaikessa tässä, siinä ja suossa väärässä, ja me täällä ollaan taas oikeassa itse asiassa kaikessa. Ja näin tämän ihmisen oikeus mielipiteisiin, arvomaailmaan, omaan elämään on tavallaan uhrattu. Tai sitten jos viedään sen vielä isommalle kelalle, niin tuosta itärajalta tuonne kun mennään, niin Kremlissä istuu tai jossain bunkkerissaan istuu kaveri nimeltä Putin. Ja siinä, että hän suojelee omaa elämäänsä ja omaa sitä pelokasta maailmansa, niin Navalny, joka on jo vankilassa Siperiassa eikä mihinkään sieltä pääse, niin sekin on liian iso uhka. Ja hän uhraa Navalnyä ja surmaa hänet tai edesauttaa niin, että asiat menee niin. Puhumattakaan siitä, että hän uhraa lukemattomia venäläisiä sotilaita rintamalla ja uhraa lukemattomia ukrainalaisten siviiliä ja sotilaiden hengen siinä omassa hulluudessa ja diktatuurissaan. Ja näin mä ajattelin, että me ihmiset itse kukin osallistutaan uhreihin oman sen mahdollisuuksiemme ja vaikutusvaltamme puitteissa. Ja tällainen niin kuin yhtäkkiä se uhrikultti onkin niin kuin tätä arkipäivää. Ja elämän leipä on jotakin aivan muuta. Jeesus sanoi, että kun sinun pitäisi kutsua meidät syömään hänen ruumistaan ja juomaan hänen vertaan, niin se onkin jotakin aivan muuta. Se ei ole tällaista, jossa Jumala vaatii meiltä jotakin uhria, vaan Jumala itse tulee uhriksi. Jeesus sanoi, että hän on taivaasta tullut leipä, joka on tullut, että meillä voi olla elämä. Asia menee täysin päinvastoin. Jeesus kuolee, että meillä voi olla elämä. Hän antaa oman elämänsä niin, että meidän ei koskaan tarvitse kuolla. Luopumalla omasta itsestänsä, kaikesta siitä, mitä hänellä oli, niin hän voi lahjoittaa meille sitten elämän ja iankaikkisen elämän ja tässä hetkessä elämän, mielekkään elämän. Jumala ei vaadi uhria. Elämän leipä ei ole jotakin sitä, että meidän täytyy rakentaa tie taivaaseen ja tikapuut sinne, vaan Jumala tulee itse alas meidän keskellemme. Joku on sanonut, että miten Jumalan voisi ymmärtää parhaiten. Meillä oli toi minä olen lause ja lopulta sitten viisaat on sanonut niin, että niin kuin täällä Munkkiniemessä on joskus aiemminkin sanonut, katsoo tuonne mun taakse, siellä on ristiinnaulittu Jeesus. Jumalan ehkä perimmäinen itseilmaisu on itsensä uhraava rakkaus. Jumala, joka antaa kaikkensa sinun ja minun ja koko maailman puolesta. Ja siinä on se, mitä elämänleipä on. Jumala lahjoittaa oman elämänsä sun ja mun hyväksi. No miten sitten me voitaisiin syödä tuota elämän leipää? Syödä Kristuksen ruumista, juoda Kristuksen verta. Mä haluan lopuksi heittää 4 S:ää. Korttipakassakin on 4 S:ää, mutta nämä nyt alkaa S-kirjaimella. 4 tavalla me voidaan seurata tai osallistua siihen elämänleivän syömiseen. Ja ensimmäinen niistä assista on seurakunta. Ootpa sitten online tai kuuntele tätä mistä tahansa, tai oot täällä Munkkiniemen kirkossa, niin sä oot jollain tavalla tullut mukaan seurakuntaa. Hienoa, kun oot täällä tänään. Jos oot ensimmäistä kertaa, niin lämpimästi tervetuloa. Tuu juttelemaan tänä iltana vielä. Oli ihana kuulla äsken Porina-tuokiossa se, miten iso porina ja elämän jakaminen tämän seurakunnan keskellä taas tänä sunnuntaina tapahtui. Jumala kutsuu meitä jokaista mukaan seurakuntaa. No toisena S:nä se elämän leivän syöminen on simppeliä. Se on tosi simppeliä. Tuossa äsken ensikertalaiset saitte tällaiset sydämet. Tämän koko homman ytimessä on se, että Jumala rakastaa sua. Hän on rakastanut sua aina, kaikkina sun elämässä päivinä, vaiheissa, niissä, missä sä ajattelit, että elämä ei niin kuin mitenkään kanna. Jos sun elämässä tänään on jotain erityistä haastetta, surua, vaikeutta, tänään Jumala rakastaa sua. Älä lähde tästä kirkosta ilman, että ollaan rukoiltu yhdessä ja sen saa tehdä aivan tämän messun päätteeksi. Ja Jumala on rakkaus kaikkien meidän elämämme keskellä, kaikissa elämän tilanteissa. Se on näin simppeliä. Mutta sitten se on myös tosi simppeliä, tai mä ajattelen, että siitä pitäisi tehdä myös simppeliä niin kuin siinä, että miten me se toteutetaan. Siis meillähän on niin kuin hirveän hyviä pyrkimyksiä ihmisillä, onpa sitten kyse mistä tahansa, kuntoilun aloittamisesta tai uuden vuoden lupauksesta tai mistä tahansa, ja vaikka tästä nyt sitten hengellisyydestä, elämän leivän syömisestä. Mä sanoisin, että pidetään tämä niin kuin simppelinä. Mä oon todennut, että kun ei ole hirveästi niin kuin niitä hengellisiä lihaksia eikä ole kasvanut tähän elämäikään asti, niin mä oon yrittänyt tehdä siitä entistä simppelimpää. Kun mä aamulla herään, niin mä siunaan itseni ristinmerkillä ja joko ääneen tai hiljaisesti tai kokonaan, jos joku muu väki nukkuu siinä vieressä, niin en sitten herätä, niin siunaan elämääni ja sanon näin, että Jumala, auta mua rakastamaan sua, itseäni, lähimmäisiä ja luomakuntaa. Sillä mä lähden liikkeelle päivään. Sitten mä yleensä rukoilen Isän meidän rukoukseen. Silloin kun mä en saa sitten yöllä unta, sekin on se, mitä mä teemme, rukoilen Isän meidän rukousta. Ei ole niin viisaita sanoja itselle. Ja toki mä nyt rukoilen muutakin, mutta mahdollisimman simppeliä. Mä kuuntelen yhtä sellaista hengellistä päivittäistä rukousohjelmaa. Tai se on niin kuin tuommoinen kännykkäsovellus, siinä on aina päivään semmoinen hartaus. Mä kuuntelen sen, että mä saan niin kuin jotakin sitä elämän leivän sisältöä ja siitä sitten lähtee liikkeelle päivä ja se lähtee silloin ainakin mun maailmassa niin kuin oikealle jengalle. Eli tehdään, ollaan mukana seurakunnassa, tämä itse asia on simppeli ja tehdään siitä simppeliä. Ja sitten kolmantena S-nä tehdään siitä säännöllistä, jossa huomaat, tai haluaisit vaikka lähteä tekemään aamulla siunaamaan itsensä sitten niin kuin minä, että sä huomaat jossakin kohtaa, että aina en mä tänä aamuna muistanutkaan, no jatkaa siitä. Tai jos sä huomaat, että en tehnyt koko päivänä tai eilenkään, niin eihän siinä mitään. Aloittaa uudelleen. Tekee siitä säännöllistä. Ei jää tulemaan makaamaan, että no ei tämä taaskaan onnistunut, vaan aloittaa siitä, mihin jäi. Ja rukoushan on niin yksinkertaista, että kai se on sanottu, että se niin kuin suomalaisen yksinkertaisin rukous Jumalalle on se, että niin kuin tiedät. Ei meidän tarvitse selittää Jumalalle. Hän tietää jo kaiken. Rukous on sitä, että kun tulee se mieleen, että ai niin, niin by the way, säkin olit Jumala olemassa, niin toteaa sen. Ja silloin sä oot tullut yhteydessä Jumalaa. Tehdään tästä simppeliä. Säännöllistä ollaan seurakunnassa. Ja viimeisenä S-nä sopeutetaan se meidän elämäntilanteeseen. Jos sulla on sellainen elämäntilanne, että sulla on aikaa aivan hirveästi ja sä nautit Raamatun lukemisesta, niin lue vaikka tuntitolkulla päivässä. Jos sun elämäntilanne on hirveän kiire, niin löydä tämmöisiä simppeleitä, lyhyitä tapoja, mistä mä äsken kerroin. Ollaan mukana seurakunnassa. Muistetaan, että on simppeliä, tehdään sit simppeliä omaa elämäämme, tehdään sit säännöllistä ja sopeutetaan omaa elämäämme. Mä ajattelin, että noilla neljällä S:llä meillä on aika hyvä chanssi syödä elämän leipää ja niin jotenkin, että se voisi jopa ravita meitä. Silloin siitä ei tule sitä viidettä S, joka on niin sanotusti semmoinen vähän semmoinen mustapekkakortti tuossa, niin kuin, se on se suoritus. Silloin se ei pitäisi tulla niin äkkiä sitä, että nyt vaan hampaat irvessä takaisin kirkkoon, vaikkei huita yhtään ja toi Raamattukin tossa ja niin edelleen. Ei lähdetä sille suorittamisen tielle. Mä löin tuohon viimeisen dian kuvan, siinä on kuva mun meidän kodin lempiesineestä. Se on semmoinen ikoni, joka on kulkenut mun nettavaimoni perheessä yli vuosisadan ja ja siinä on tiivistelmä nyt siitä elämän leivän reseptistä, jota Jeesus meille tarjoilee. Hän sanoo, minä olen elävä leipä, olen tullut taivaasta. Se, joka syö tätä leipää, saa elää ikuisesti. Minun ruumiini on se leipä, jonka annan, jotta maailma saisi elää. Me kohta mennään ehtoolliselle ja siellä me ihan konkreettisesti saadaan kuulla, että Kristuksen ruumis ja veri sinun puolestasi annettu ja vuodatettu. Sä saat syödä elämän leipää Kristuksen ruumista, juoda hänen vertaan, tulla osalliseksi Kristuksesta. Jumala haluaa siunata sun elämässä tässä hetkessä. Ei pelkästään sun itsestä takia, vaan lopulta hän lähettää sen elämän leivän tonne maailmaan. Sillä Kristuksen ruumis on myös Raamatun tekstien mukaan se kokoontunut seurakunta. Me tässä ollaan Kristuksen ruumis. Me ollaan koolla erilaisina, täsmälleen yhtä arvokkaina, täsmälleen yhtä paljon Jumalan rakastamina ihmisinä. Me ollaan osa sitä Kristuksen ruumista, joka kokoontuu eri kirkoissa ja seurakunnissa, eri kielten, kansojen, maaosien keskellä. Ja me liitytään yhdessä siihen elämän leipään, jonka Jumala haluaa meidän kauttamme lähettää tähän maailmaan. Jumala rakastaa ensin meitä. Me saadaan ottaa vastaan tuota rakkautta ja sitten Jumala lähettää meidät rakastamaan tätä maailmaa. Siinä on elämän leivän resepti tähän leipäsunnuntaihin ja tehdään niin, että rukoillaan vielä yhdessä ja jätetään oma vajaavainen vaelluksemme elämämme Jumalan käsiin ja pyydetään, että hänen elämänleipänsä saisi ravita jokaisen meidän elämää tässä hetkessä. Rukoillaan yhdessä. Rakastava Jumala, taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä lähetit oman poikasi tähän maailmaan. Jeesus, sinä olet elämän leipä, joka tuli taivaasta antamaan meille elämän. Jumala, pyhä henki, sä teet eläväksi sen leivän, jonka Jumala lähetti taivaasta. Me tiedostetaan ja tajutaan se, että meidän elämä ei aina mene ihan niin kuin Strömsössä. Me tunnustetaan se, että me ollaan eri tavoin ajatuksin sanoin teon ja laiminlyönneen rikottu suoja itseämme ja toisia lähimmäisiämme ja tätä luomakuntaa vastaan. Toisinaan meitä painaa se meidän oma syyllisyytemme. Toisinaan meitä painaa se merkityksettömyyden ja tarkoituksettomuuden tunne. Se, että onko millään mitään mieltä, onko mitään merkitystä. Olipa meidän elämäntilanteemme mikä tahansa, kiitos, että rakastat meitä. Ja tässä hetkessä voidaan vielä avata sydämemme ja jättää sinulle mikä tahansa sydämellämme painaa. Raamatussa Jumala lupaa, että niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauaksi hän on siirtänyt kaiken synnin, kaiken sen rikkomuksen, jolla me koemme tehneemme vääriä, jonka koemme erottavan meitä Jumalasta. Jumala haluaa julistaa sinulle, että sinun kaikki syntisi on anteeksi annettu ja Jumala ei mitään niistä muista ja hän toivoo, että et sinäkään muista. Julistaa sinulle ystäväni tämän synninpäästön isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Samalla rukoilemme, että tule Jumalan henki, tee Jeesuksen rakkaus, tee Jeesuksen todellisuus meille eläväksi. Tule elämänleipä meidän elämäämme. Täytä meidän sydämemme sinun läsnäolollasi ja sinun rakkaudellasi. Ja lähetä meidät jakamaan tuota elämänleipää niiden ihmisten keskelle, joiden keskellä me elämäämme elämme. Tule pyhä henki ja vakuuta meitä, että Jumalan rakkaus on todellista tässä hetkessä ja kaikkina tulevina päivinä, aina iankaikkisuuteen. Kun me syömme sitä leipää, jonka sinä olet lähettänyt, me saamme elää ikuisesti. Siitä me kiitämme sinua, kaikkivaltias, meitä rakastava Jumala. Jeesuksen nimessä, aamen.
Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Rohkaisin sinua pohtimaan jaksosta nousseita ajatuksia yhdessä ystävän tai tutun kanssa tai jakamaan podcastin somessa. Lisätietoa meistä löydät osoitteesta verkosto.net. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.